Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
Welcome back to That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave af programmet, der taler jeg med Henriette Svare Nielsen. Og præcis hvad vi kommer ind på, og hvad det skal handle om, det skal jeg nok fortælle mere om lidt. Men lad mig lige starte med at sige, at hvis du er fast lytter af det her program, det kan være om aftenen kl. 21 på Nova, det kan også være, at du fanger det som podcast, der hvor du har fundet det her, men så ved du godt, at de gæster, der kigger forbi, det kan være musikere, det kan være skuespillere, det kan være kreative mennesker, det kan være forfattere. Men aftens gæst er ikke som udgangspunkt det, hvorvidt hun spiller musik i fritiden, og hvorvidt hun har udgivet en eller anden bog på et tidspunkt, det vil jeg da ikke kunne udelukke. Men det var ikke derfor, hun var inviteret ind i studiet. Hun var inviteret ind i studiet for at tale om et emne, som kan være svært ikke kun at tale om, men især også at høre på. Jeg havde en snak med nogle kollegaer, inden jeg besluttede mig for at række ud efter aftenens gæst, fordi der er et argument, der taler for, at det her det er et vigtigt emne at sætte fokus på. Og der er helt sikkert også noget positivt i det, men det er også et emne, som når man lytter til det, hvis man har haft kendskab til det, som emnet berører, så kan det være, at man har lyst til at slukke, skrue væk, og ikke har lyst til at høre det til ende. Og det synes jeg er helt på sin ret, sådan set, fordi det er et indslag her, der handler om graviditetstab. Så jeg kan godt forstå det. Men jeg vil lige sige, at jeg synes, at det, som aftenens gæst havde med sig, var en masse optimisme for fremtiden. En fremtid, hvor vi som samfund og som verden kan blive klogere på, hvorfor det opstår. Det er ikke, fordi hun har svaret, fordi hun er en del af et forskerhold, der er ved at undersøge det. Men jeg vil sige, der er stadigvæk en positiv fremtid, sådan printet i min hukommelse efter at have talt med hende. Og hvis ikke jeg fik det sagt, aftenens gæst eller podcastens gæst her, hvor det er aften, det er Henriette Svare Nielsen, der er overlæger professor i gynækologi og obstetrik på Hvidovre Hospital. Og hun er en del af et forskningsprojekt, der hedder Copenhagen Pregnancy Laws. Og det er altså et samarbejde mellem Amager og Hvidovre Hospital, og, eller det er dem, der står i spidsen for projektet i hvert fald. Og det er altså verdens største forskningsprojekt om graviditetstab. Og det var en virkelig spændende snak. En snak, hvor jeg blev klogere, og jeg håber, du gør det samme. Og som sagt også en snak, som gør mig optimistisk på fremtiden af flere grunde. Jeg håber, du kan lide den her snak. Og så vil jeg sige, hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor folk, som har noget på hjertet, som Henriette her, har tid til at folde sine tanker ordentligt ud, og hvor det også kan blive lidt nørdet en gang imellem, så tjek, hvem der har været aftens gæster. Det kan du gøre kl. 21 på Nova. Der kan du se, hvem det er, som eller høre, hvem det er, der kigger forbi. Og derudover, så kan du også finde det som podcast. Jeg tror ikke, der er så meget andet at sige andet, end at jeg håber, at du kan lide samtalen. Her kommer min snak med Henriette Svare Nielsen.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Det er en mærkelig verden, vi lever i. Vi bliver flere og flere mennesker på jorden, og alligevel så kunne man i nyhederne tilbage i august måned læse, at vi herhjemme er i et fødselsunderskud. Det var mediet mandag morgen, som kunne berette, at vi herhjemme nu føder færre børn, end der afgår mennesker ved døden. I en periode tilbage i 80'erne, der var vi også i et fødselsunderskud, men ellers så har vi faktisk i over 100 år altid haft flere børn, der er kommet til verden, end folk, som har måttet forlade den. Men hvis man zoomer ind, hvis man kigger på tallene, så er det faktisk hver fjerde graviditet, som ender med en spontan abort. Og det er det, som det skal handle om her til aften. For indtil nu så har lægerne i mange tilfælde haft svært ved at pege på, hvorfor det sker. Hvorfor er der ca. 20.000 kvinder, som oplever et graviditetstab hvert år? Men en ny forskningsgruppe har nu sat sig for at finde svaret på det her spørgsmål og samtidig forsøge at forebygge graviditetstab i det, der bliver betegnet som verdens største forskningsprojekt om graviditetstab. Og her i studiet der er jeg altså fået besøg af en, som er med på det her projekt, nemlig Henriette Svare Nielsen, som er overlæge. Og Henriette, velkommen til at gå aften.
Tusind tak.
Jeg glæder mig til, at du skulle besøge studiet her, fordi vi skal tale om et meget alvorligt emne, men også et emne, hvor da jeg læste om, hvad det er, som I arbejder på, så blev jeg også glad, fordi jeg tænker, så er der er lys for enden af en eller anden tunnel i hvert fald. Mm. Du er overlæge, og du er professor i gynækologi og obstetrik på Hvidovre Hospital, og jeg plejer altid lige at spørge gæsterne, hvordan de har det, så det vil jeg også gøre med dig. Hvordan går du under, har det i de her dage?
Jamen, jeg har det godt. Jeg synes jo, det er interessant. Den intro, du lavede, synes jeg er rigtig interessant, fordi vi står jo i nogle dilemmaer i verden, sådan, hvis vi lige zoomer ud, som jo påvirker det, vi går og laver til hverdag ude hos os. Og det er jo det her med, at der bliver født alt for få børn, og det gør der i rigtig mange lande i verden. Så det der med den der frygt for den overbefolkede verden, ja, sådan ser det ud lige nu, men det er faktisk sådan, at mere end halvdelen af alle verdens lande, de føder for få børn. Og de gamle mennesker bliver for gamle, eller ja. De lever længere. Jeg ved ikke, om de bliver for gamle.
Gruppen af store mænd eller ældre mennesker bliver større.
Den bliver større. Ja. Og det vil sige, at der bliver færre og færre. Altså, så dilemmaet er, at der bliver født alt for få børn i forhold til den tiltagende og længere levende ældrende befolkning, ikke?
Og inden jeg lige kommer med en lidt mere uddybende præsentation dig, Henriette, så lad mig lige holde fast i det, du siger her. Hvordan påvirker det jer eller dit arbejde? Som overlæge og professor?
Ja, men man kan sige, at det er i hvert fald det er jo noget med til at ligesom, skærpe vores forskningsspørgsmål, når der sker sådan nogle ting i samfundet. Så på den måde påvirker det os. Så kan man sige, vi har stadigvæk rigtig mange, der skal føde. Så i den almindelige hverdag, der tror jeg, at hverdagen ligner sig selv. Men det er mere på det sådan, når vi lige løfter os op i helikopteren og siger, hvad er det, der skal til? Hvad er det for et samfund? Hvad er det for nogle udfordringer, vi står med? Så er det der, det begynder at blive interessant.
Så det er ligesom en ekstra motivation til at finde ud af, hvorfor det kan være, at der er så mange, der oplever graviditetstab. Nu hvor vi står i en situation, hvor vi faktisk virkelig savner fødsler, altså ja, savner børn.
Lige præcis, og der kan man jo sige, for os, når vi er i klinikken, så det, der er interessant, det er jo det, patienterne spørger sig om. Og grunden til, at alt det her er interessant for mig, det er jo, at jeg gang på gang på gang har stået akut med patienter, hvor de på en eller anden årsag har haft brug for at blive scannet. De har enten haft svær blødning, eller smerter, eller har fornemmelsen af, at graviditeten ikke, altså at de ikke er gravide mere. Så scanner vi dem, og så konstaterer vi et tab. Og der får jeg to spørgsmål hver gang. Hvorfor skete det? Og hvad kan jeg gøre for, at det ikke sker igen? Og det er i virkeligheden det, der driver mig sådan i den hverdagen. Men når man så også løfter op og siger, okay, der er altså også et samfundsperspektiv i det her, det gør det bare endnu mere interessant.
Hvad skete der i den her situation med graviditetstab, og hvorfor skete det? Og vi skal prøve at blive klogere på nogle af de her ting i løbet af det næste stykke tid her, men som sagt, så har jeg også lige en lille præsentation af dig. Mm. Og det er bare lige et tilfælde af, at ja, jeg ved ikke, om du er et kendt ansigt sådan andre steder, men jeg vil gerne lige mere præcist i hvert fald komme med en præsentation af dig. Og hvis der er noget, der ikke er korrekt, eller noget, du har lige lyst til i rettesæt, så må du lige sige til.
Ja, så skal jeg nok prøve
ind. Det er godt. Henriette Svare Nielsen, du er overlæge, og du er professor i gynækologi og obstetrik på Hvidovre Hospital, og du har forsket i det, der bliver beskrevet her. Jeg ved ikke, hvad der præcis ligger i det, men kvindesygdomme i 22 år, og i øjeblikket, der leder du verdens største forskningsprojekt om graviditetstab, og det er det, vi skal tale om i aften. Mm-hmm. Og alt dit arbejde med at forske i de her sygdomme, de er medvirkende til, at du netop har været nomineret til Plan Børnefondens pigepris her i 2023, som blev uddelt den 16. november.
Mm-hmm.
Og tillykke med nomineringen.
Jo, tak.
Du løb ikke afsted, men jeg tænker, at det stadigvæk er en sejr i
lige
sig selv.
Lige præcis.
Vil du lige fortælle det her med kvindesygdomme, hvad der egentlig ligger i det?
Jamen, det er jo sådan det ene ben af mit speciale, gynækologien. Det er de sygdomme, der rammer kvinder. Og der er jo nogle helt specifikke ting, der rammer kvinder, fordi de nu har kvindelige kønsorganer og så videre. Så det er alt, hvad der ligesom er i den region, som vi beskæftiger os med. Det, jeg synes, der også er interessant, det er, at der er kommet meget mere fokus her de senere år på, der er altså sygdomme, der rammer både mænd og kvinder, men når de rammer kvinder, så gør de det på en anden måde, end når de rammer mænd.
Kan du prøve at uddybe det?
Ja, men det er lidt for eksempel hjertekarsygdommen. Det er jo super kendt. Det er der forsket rigtig meget i. Det, som der måske er lidt overraskende for rigtig mange, det er, at alle studier er lavet på mænd. Fordi mænd er så dejlige, de skal ikke, de menstruerer ikke, så man skal ikke tage hensyn til cyklus. De kan ikke potentielt blive gravide, de går ikke i overgangsalder. Så det har ligesom været nemmere at tage den her mand, og så undersøge ham i alle studier. Det betyder også, at når kvinder så kommer ind med et hjertetilfælde, eller anden hjertesygdom, så har de atypiske symptomer. Og det er jo lidt sjovt, at noget, der rammer altså 50%, at det bliver betegnet som atypisk. Men det er atypisk i forhold til hele det, vi har samlet ind. Det, der så måske, når man sidder i min stol, gør det endnu mere interessant, det er, at alt det, der har med reproduktion at gøre, det skærper os eller er med til at drive vores senere sundhed. Så fordi kvinder er anderledes, fordi de menstruerer, fordi de bliver gravide, fordi de føder børn, fordi de taber børn, fordi de går i overgangsalder, så har de måske en helt anden underliggende mekanisme, der giver dem hjertekarsygdom. Og så begynder tingene at hænge sammen.
Hvor lang tid har man sådan været bevidst om det, for eksempel bare lige i forhold til hjertekarsygdom? Er det ny viden? Jeg vidste ikke, før du sagde det her
ja,
med, at
men
man...
Det er sådan noget, man har været skærpende opmærksom på inden for de sidste 10 år måske. Men hvor det for alvor nu er ved at brage igennem, ikke kun blandt kvinder, der siger, jamen, jeg vil tages lige så alvorligt, og det kan ikke passe, at jeg risikerer at dø af min hjertesygdom tidligere, bare fordi jeg er kvinde, og fordi man kun har undersøgt mænd. Den mobilisering begynder der at ske blandt kvinder, men den sker også i vores store tidsskrifter, den sker blandt dem, der giver penge og sådan noget. Så der er virkelig ved at ske noget på det her område, hvor man siger, at vi skal snakke ligestilling. Det skal vi ved at kunne også undersøge sygdommen ens. Men vi skal også snakke ligestilling, hvor de sygdomme, der rammer kvinder, ikke kun bliver gjort til noget, der er naturligt, men som noget, der også skal prioriteres forskningsmidler til og undersøgelse i.
Så hvilke konsekvenser har det, når du for eksempel nævner det her, men bare når man har sådan nogle sygdomme, hvor at man har brugt mænd til at teste på og undersøge, og så bruger man den samme behandling på kvinder. Hvad kan det så munde ud i? Altså, er det...
Jamen, man kan sige, i bedste fald, så kan det være, at der er lidt forsinkelse i, når man får diagnostiseret noget, men i værste fald, så koster det jo menneskeliv.
Og det er derfor, jeg er glad for, at du er, fordi så kan vi tale om sådan noget her og sætte fokus på det, og også kigge ind i en fremtid, der forhåbentlig bliver bedre. Og lige præcis det forskningsprojekt, som du har arbejder på, det du arbejder på, det er det, der handler om sådan graviditetstab. Og jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte med sådan lidt basic, fordi man kan sige nu, som tallene peger på, så er der jo desværre rigtig mange, der oplever det her. Altså herhjemme, der er der ca. 20.000 kvinder, som oplever et graviditetstab hvert år. Det er de tal, som jeg har, og på verdensplan, der er det selvfølgelig meget, meget mere. På verdensplan, der er det sådan minimum 30 millioner, der oplever det. Og jeg kunne godt tænke mig bare lige sådan at starte ret basic med at høre, når vi taler om graviditetstab, hvad ved vi om årsagerne til det?
Altså det, vi ved, og hvor vi har studier helt tilbage fra 70'erne, det er, hvis man så undersøger de her tabte fostre med genetik, så kan vi se, at cirka halvdelen af dem har en stor kromosomfejl, som kan forklare det. Der er for eksempel et ekstra kromosom. Det er tit nummer 16, der er ekstra af. Og hvis du har tre nummer 16 i stedet for to nummer 16, som vi alle sammen har, så kan du ikke overleve. Så man kan sige, at det er en rigtig god forklaring på det, og det er lidt nok også blevet det, vi så har sagt altid. Jamen, der var nok noget galt. Altså, der var nok den her kromosomfejl. Men når vi så virkelig kigger på data, så ser det ud som om, at det er godt og vel halvdelen, måske omkring 60%, hvor der er de her store fejl. De stiger, når kvinden bliver ældre, så ved vi jo også, at det er derfor, vi laver nogle screeningsting, hvor vi siger, okay, vi screener for nogle af de her fejl, som du faktisk kan overleve med. Men der er masser af dem, du ikke kan overleve med, og derfor går de til. Så det ved vi. Man kan sige, at der, hvor jeg for alvor bliver nysgerrig, det er jo på den der måske 40%, hvor vi ikke finder, hvis man undersøgte dem. Det gør vi jo så ikke.
Nej, og lad os dykke lidt ned i det, fordi bare sådan ren lavpraktisk. Hvad er det, der ligesom for en proces, der går i gang, når man har en kvinde inde, som oplever et graviditetstab, og... Når vi taler om et graviditetstab, så er det et tab, der kan foregå fra hvornår til hvornår?
Fra en positiv test og helt frem til uge 22.
Okay, så fra positiv test.
Men 95% af dem sker før uge 12.
Så når en kvinde oplever det her fra graviditetstesten til uge 22, eller som du siger her, inden uge 12, hvad er det så for en proces, der går i gang? Tjekker man automatisk, hvad der er årsagen, eller hvad gør man, når det sker?
Nej, det, der praktisk sker, det er, at man søger læge, hvis man synes, der er et eller andet, der ikke er, som det skal være. Det kan være blødning, det kan være smerte, det kan være sådan fornemmelsen af, at graviditetssymptomerne er stoppet. Så søger man læge, Så bliver man enten set af en gynekolog i en gynekologisk praksis, hvor man kan scanne og sige, jamen, det hele ser fint ud, det var bare falsk alarm. Eller man siger, vi kan godt se, at der var en graviditet, men vi kan ikke se noget hjerteblink mere. Og så er det, vi siger, så er der et tab. Og det, der så praktisk går i gang på det tidspunkt, det er så, at man siger, okay, men nu er graviditeten gået til. Så nu skal vi egentlig sørge for, at livmoderen bliver tømt. Så det kan man enten gøre spontant. Det er det, der sker, når man er i gang med at bløde. Man kan lade det gå sin gang, og så forhåbentlig sikre sig, at det hele er tømt. Eller man kan hjælpe det på vej med medicinsk behandling eller med kirurgisk behandling.
Men man tjekker ikke, når det her barn eller fosteret kommer ud, når det er gået tabt, når livet er forsvundet. Så er det ikke sådan, at man går ind og tjekker, hvad var årsagen til det?
Overhovedet ikke, nej. Det gør man, når man har oplevet det 3 gange i træk.
Og der vil jeg gerne sige, som en, der ikke selv har oplevet det, og jeg har jo ikke på den måde det inde på livet, men jeg undrer mig over det der. Jeg undrer mig over, at man ikke tjekker, hvad årsagen er til et graviditetstab. Har du nogen forklaring på, hvorfor man først gør det ved det tredje tab, sagde du her?
Ja, altså der er flere ting i det, fordi man kan sige, hvis det er det her med, at kromosomfejlene, som vi snakker om før, hvor det den hyppigste årsag er, at der er 3 af nummer 16, og som måske rammer de der 50-60%. Hvis det er det, så er det noget nyopstået genetikproblem. Det vil sige, at det er helt specifikt for fosteret. Så er chancen for, at det går godt næste gang, rigtig høj. Så man kan sige, hvis det så er, at man i stedet for taber, og så taber igen, og så taber igen, så ved vi også, at så falder forekomsten af kromosomfejl. Så det vil sige, at det tyder på, at der er noget andet på spil, altså noget hos kvinden formentlig, hvis man kan sige det sådan, i inkubatoren, der ikke er helt optimalt. Og det er jo det, vi prøver at jagte nu her, og sige, kan vi lære noget, og kan vi forstå noget af det? Og så tror jeg, der har været det her med, at det har været sindssygt svært at undersøge fosterne med de metoder, vi har haft tilgængeligt. Så det vil sige, selvom man faktisk fik samlet fostervæv op, så fordi det var gået til, så kunne man ikke dyrke det. Så det, man så dyrkede, det var morceller, og så fik man et svar tilbage om, at det var normalt. Så det er sådan en lille smule, det har været rigtig kompliceret, indtil vi har fået nogle nyere metoder til det.
Ja.
Så det har været teknisk svært, og så tror jeg, der har været den her holdning til, nå, men du ved, sådan er det. Nogen går tabt, og du ved, man har ikke stillet spørgsmål i, hvorfor, og hvad kan det egentlig lære os om livets opståen og sygdommen generelt? Det har vi bare ikke gjort.
Og hvorfor har vi ikke det? Sådan på et samfundsmæssigt plan. Det er et stort spørgsmål, Henrik.
Det er et rigtig stort spørgsmål, og vi har virkelig sådan undret os, fordi at der er så meget gemt omkring vores biologi i livets opståen. Hvis vi forstår det her, hvis der er nogle ting, som går igen, så kunne vi måske rette op på det.
Og jeg tænker også bare, det er jo ikke en ny ting, at kvinder de føder. Det er jo en ting, der er sket mange
altid.
Gange. Det er altid sket, ikke? Så det her med, at der har jo formentlig også altid været graviditetstab, ikke?
Ja, det
og det her med, at man så ikke har undersøgt det så meget.
Ja, og jeg tror, det er lidt det, der også sker, som er det paradoks, vi lidt kigger ind i. Og nu skal det ikke lyde sådan, som om, at jeg er meget, meget sur og vred, men jeg undrer mig, og jeg har det sådan lidt, det er jo lidt det, der er sket med rigtig mange af de sygdomme, der rammer kvinder. Det her med stærke menstruationssmerter. Det er der også masser af kvinder, der bare har fået at vide, at sådan er det. Men så viser det sig, at 10% af alle dem, der har stærke menstruationssmerter, de jo, hvis man skal snakke meget sådan lavpraktisk, bløder baglæns, for det får lov til det her væv, som er livmorslimhindevæv, får lov at bløde ud i maven, sætte sig forskellige steder, fører til, at hver gang man så har menstruation, så gør det ondt ind i maven, fordi man bløder ind i maven, som på sigt kan få ting til at vokse sammen. Det hedder endometriose, som er en sygdom, man stort set har overset. Og det er en sygdom, der har kostet kvinder tusindvis af sygemeldinger, når de har blødning, fordi det gør så vanvittigt ondt. Det har også gjort, at nogle kvinder bliver infertile, aldrig får børn. Men man har aldrig rigtig dykket ned i, hvorfor. Så nogle af de der ting, som at det gør ondt at føde, det gør ondt at menstruere, nogle foster går tabt, det er ikke alle, der skal have børn. Altså, du kan godt se, hvor det er ved hen. Der er ligesom sådan nogle normer, eller nogle standarder, eller en måde, vi bare har forklaret verden på, som vi nu oplever, at der er en helt ny generation, der siger, jamen, hvorfor kan vi ikke få svar på det?
Og hvorfor er det, eller hvad er det, det kan, det her med, hvis vi nu får en mulighed for at finde ud af, når der er et par, der er en kvinde, der oplever et graviditetstab, hvis man nu får muligheden for at finde ud af, om der er i om det er et tab, der tilhører de 60%, altså hvor der er tale om en kromosomfejl, eller det er de 40%, hvor det er noget andet. Hvilken betydning vil den vished have for kvinden?
Ja, men det er jo så det, vi er ved at finde ud af nu, fordi man har jo ikke rigtig vidst det. Men nu har vi jo så faktisk fået, efter mere end 10 års forsøg på at skaffe penge til det her projekt, fået penge, og har faktisk fået sindssygt meget viden allerede, fordi vi har nu penge til at gennemføre, at vi kan inkludere 3.000 far, mor og foster, og vi har inkluderet de 2.000. Så det vil sige, at vi har allerede samlet over de sidste par år rigtig meget viden om, hvad er det, hvad betyder det her? Og det, vi har sagt til folk i studiet, det er, hvis I går med i det her, så vil vi fortælle jer resultatet på fosterundersøgelsen. Og det har været ret overraskende for mig, der har været i det her fag så lang tid, at se, hvor meget det betyder at få et konkret svar. For at vide, det var en trisomi, som vi kalder den, altså 3 styks nummer 16 kromosom. Hold nu op, så får du den forklaring. Kan han snakke om det? Også i de tilfælde, hvor vi ikke finder en forklaring, så kan vi sige, at noget af det, vi ved fra al den forskning, vi har lavet, når man har haft mindst 3 tab, som jo nok er der, hvor det kommer nærmest, at vi har et foster, hvor vi ikke finder en oplagt fejl. Der ved vi, at det betyder noget at være overvægtig. Der ved vi, at det betyder noget at ryge. Der ved vi, at det betyder noget, hvis stofskiftet er skævt. Eller noget andet, vi måske kan gå ind og rette op på. Og den snak kan vi jo tage allerede efter det første tab, så. Hvilket vi kan se giver altså sindssygt god mening.
Så der, hvor at man skulle have oplevet 3 graviditetstab, der kan man nu gå ind ved det første tab, ud fra den her metode, som I snakker om her, ikke? Der kan man bruge en ny metode til at finde ud af, eller finde det samme svar bare efter det første tab.
Ja, det er jo lidt det, vi håber. Man kan sige, at vi er jo ikke endeligt der, og vi er ikke nået så langt endnu, men det er det, der begynder at tegne sig et billede af, vil jeg sige.
Vil du ikke fortælle lidt om de forsøg, jeg har lavet, Henriette Svare Nielsen? Det er sådan så, at du er med her i studiet, blandt andet fordi du har forsket i det her kvindesygdomme i 22 år. Du var her den 16. november nomineret til Plan Børnefondens pigepris 2023. Du vandt ikke, og det er ikke, fordi jeg vil vade i det, men det var bare lige for, det er bare lige, så det ikke lyder, som om du vandt. Men du var nomineret, det er mega flot. Ja. Men du var altså nomineret, fordi du har været med på det her forskningsprojekt, der hedder Copenhagen Pregnancy Laws. Mm. Vil du fortælle lidt om sådan mere konkret, hvad er det, I har undersøgt? Hvordan har I undersøgt det? Bare sådan, så vi er alle sammen med på, hvad det handler om.
Jamen det, det går jo helt tilbage til 2011, hvor vi første gang snakkede om, at det er det, der er brug for. Hvis vi virkelig skal forstå det her, så skal vi have et stort studie. Vi skal have et studie, hvor vi går dybt nok ned, til vi virkelig kan lære noget om den sådan grundlæggende biologi. Så det går helt tilbage dertil. Det tog ind til 2016, før vi fik de allerførste penge til ligesom at lave den første testning. Det var en flot bevilling fra Ole Kirks fond på 1 million kroner, som satte os i gang. Og så i 2018 fik vi det godkendt af videnskabsetisk komité. I 2019 fik vi et meget vigtigt samarbejde op at stå med Decode Genetics, som er fra Island, nogle af verdens dygtigste genforskere overhovedet, som ville gå med ind og hjælpe os med at lave det sådan meget avancerede genetik på det her projekt. Og så gik vi i gang. Vi fik 18 millioner fra det, der hedder Bioinnovation Institute, til at lave sådan et klinisk projekt på 3 år, og det betød, at vi kunne inkludere 1.500 far, mor og foster. Gik vi i gang med i november 2020, inkludere den første patient, og vi er super nysgerrige på det tidspunkt, hvor mange vil sige ja til at være med i det her projekt. Vi spørger dem altså, når de lige har fundet ud af, at den graviditet, de faktisk havde drømt om, skulle være deres barn, den har fået diagnostiseret til, at det var ikke det, der skete. Det er faktisk blevet tab i stedet for, og det er der, vi spørger dem, om de vil være med. Så man kan sige, at vi var super nysgerrige på, hvor mange siger ja til det her. Det har vi haft meget diskussion om på forhånd, men det viser sig, at mere end 75% siger ja. Og det, de siger ja til, det er at aflevere en masse biologiske prøver. Det er både blod, og det er mikrobiomprøver, fordi hvad betyder alle de der, det 1,5 kilo af bakterier og virus, vi alle sammen går rundt med, hvordan påvirker det risikoen? Vi får urinprøver, vi får sædprøver fra mændene, vi får spørgeskemaer. Man skal svare på rigtig mange spørgsmål. Ja. Og så skal man komme igen 6-8 uger efter til sådan et follow-up-besøg, hvor vi scanner igen og ser, hvordan ser livmoderen ud, og hvad er der af ting der. Så meget omfattende projekt. Og alligevel ser vi, at 75% siger ja til at være med. Det allerførste spørgsmål, vi havde, det var jo, kunne vi på en eller anden lidt nemmere måde få set på det her med, hvad er genetikken hos fosteret? Kan vi få skilt den her gruppe, der taber, i dem, der taber, hvor det er en helt oplagt stor kromosomfejl, som ikke er forenlig med liv, og den anden gruppe, hvor vi ikke ved, hvad det er? Den skillen, kunne vi gøre det på en nem måde? Og det, vi startede ud med, det var at spørge, kan vi bruge en blodprøve på mor? Det ved vi jo godt, vi kan gøre, når vi skal tjekke risikoen hos det barn efter uge 10. Nu ved vi godt, at nogle af de her tab, de fleste af dem, vi ser, er mellem uge 5 og uge 12. Så det er altså før den der prøve egentlig normalt kan bruges. Men det vil vi gerne prøve at teste. Så vi gør det her med at tage en blodprøve på mor, og så finde det fra fosteret, der cirkulerer i det. Det, der hedder frit føtalt DNA, der cirkulerer i mors blod.
Okay, så det er blod fra fosteret, der cirkulerer i moren, det tester I?
Det er frit DNA fra fosteret, okay, der cirkulerer i mors blod.
Yes.
Og man kan sige, det er så det, man så kan fange og undersøge, og så sige noget om genetikken. Så i virkeligheden sammenligner vi en blodprøve hos mor, men alle kvinderne, der er med i studiet, har enten, når de har fået lavet en kirurgisk udskrabning, har vi fået vævet derfra, men dem, som får medicinsk behandling, eller hvor det altså naturligt, at de bløder det ud, de har samlet fostervæv op derhjemme og kommet ind til os med. Så vi siger, at vi sammenligner blodprøven med det, der er samlet op.
Og bare sådan, så alle er med, fordi jeg er ikke læge, og jeg ved ikke, hvordan det fungerer, men hvad kan man udlede fra DNA fra fosteret og blodprøve fra moren? Hvad kan man bruge det til?
Jamen, der kan man så sige, hvad er fosterets genetik? Så det er det, vi skal bruge det til. Vi skal simpelthen sige, har fosteret det normale 46 kromosomer og kønskromosomer, eller er der en eller anden afvigelse i antallet her? Så det er det, vi egentlig gerne, det er det, vi er på jagt efter.
Okay, så det er sådan for at kunne finde ud af, hvad er det for nogle kromosomer, hvad er det for nogle gener, som
ja, hvad er det for nogle, ja, fordi hvis der nu er det der med, at der i stedet for 46 47, fordi der er en ekstra nummer 16, så er du i den gruppe. Og hvis der nu var det normale antal, så er du i den anden gruppe. Og det var det, vi gerne ville prøve at gøre.
Sådan, så man kan se på det her graviditetstab, se på fosteret, om det er en genfejl eller en kromosomfejl,
ja,
eller om det er tilhører noget andet.
Eller om det er noget andet. Og det er den der anden boks, som jo er det, vi jager, fordi det var der, vi måske potentielt finder noget, vi kan forebygge.
Ved man, og nu ved jeg godt, det her det er jo et område, som der, det er det, du forsker i, og det er også måske et område, der ikke er blevet forsket så meget i tidligere, men er der nogen forklaring på, eller en rød tråd imellem dem, som oplever den her kromosomfejl?
Jamen, vi har jo altid sagt, at det har noget med mors alder at gøre. Så jo ældre kvinden er, jo højere er risikoen. Det ved vi også. Men der er jo også unge kvinder, der får et foster med kromosomfejl. Og hvorfor sker det? Og en af hypoteserne, jeg kan ikke svare endnu, men det er også derfor, vi gerne vil have sædprøve på mændene, det er, at sæden, altså DNA'et inde i sæden, det kan være mere eller mindre skrøbeligt. Det kalder vi sådan DNA-fragmenteringsgrad. Så det, vi måske lidt havde en hypotese om, det var, at det kan godt være, at du har nok sædceller, men hvis det ligesom er pakket lidt skrøbeligt, så kan det godt betyde, at der sker nogle brud på det. Og hvis de brud sker, så kan det være, at du får kromosomfejl.
Skrøbeligheden, hænger det sammen med alderen?
Ja, det gør det også. Og det hænger sammen med mænds livsstil. Og så begynder det jo at blive interessant, fordi vi ved, at den her fragmenterings- eller skrøbelighedsgrad, den hænger sammen med, hvor meget manden ryger, hvor lidt han motionerer, hvor meget han drikker og hans vægt. Og så begynder der jo at blive nogle forebyggelsesmuligheder, hvis det her holder. Det er et af dit spørgsmål. Vi har ikke svaret på det endnu, men det er noget af det, vi er i gang med at samle materiale ind til at kunne svare på. Tænk, hvis det var det, så kunne det jo være, at vi skulle rådgive på en helt anden måde.
Det handler jo bare om viden i hvert fald. Vi skal vide, hvad der er grundene til tingene, sådan, så vi kan gøre noget ved det. Nu har du arbejdet med sådan de her former for sygdomme, kvindesygdomme, som jeg sagde i starten, i rigtig mange år. Ikke? Og når vi taler om graviditetstab her, har du så noget indblik i, om sådan antallet af graviditetstab, nu sagde jeg her i starten, at det er omkring 20.000 årligt herhjemme. Ikke? Er det noget, der er stigende? Er det stagneret? Er det noget, der er under udvikling?
Det er nok stigende, og det er stigende, fordi vi bliver ældre og ældre, når vi skal have børn. Og vi ved, at risikoen for at tabe graviditeter, den stiger med alderen. Så der er helt klart noget stigning i det. Det, der er jo et andet interessant spørgsmål, som vi ikke har gode nok data på, det er jo, stiger den også, fordi der er mere PFAS i vores miljø, stiger den, fordi at vi har en anden måde at spise på, mere takeaway. Du ved, der er så mange spørgsmål,
ja,
som der stadig, altså der, vi kan blive ved. Ikke? Og det er jo derfor, at det her materiale betyder rigtig meget, at vi får samlet så stort et materiale, vi putter ting i biobank, så vi også kan undersøge på et senere tidspunkt. Men forhåbentlig kan få svaret på de her spørgsmål et efter et.
Så hvis man igennem de her forskellige blodprøvemetoder, altså noget blod og noget DNA fra fosteret og noget blod fra moren, og man kan opdele de her graviditetstab i dem, som skyldes en kromosomfejl, og dem, der skyldes noget andet. Mm. Nu talte vi lige om kromosomfejlene, så kan man måske finde ud af, hvad der er årsagen til det. Mm. Men når vi så siger, okay, men så har vi den anden gruppe, der hedder noget andet. Mm. Hvad kan man bruge den viden til? Vi ved, der er noget, der er noget andet.
Ja, der er noget andet. Og der vil jeg lige sige, at det vi faktisk fandt ud af, som var det første studie, vi overhovedet publicerede ud af den her kæmpe kohort, det var de første 1000, hvor vi sammenlignede, om man kunne altså lade være med at samle vævet op, men i stedet for at tage blodprøven på mor. Og der viser det sig, at vi faktisk godt kan nøjes med en blod. Vi kan helt ned til uge 5, kan vi, hvis du har tabt allerede i uge 5, så kan vi, altså 5 uger efter din sidste menstruation, så kan vi faktisk tage en blodprøve på mor og sige, om fosteret havde en kromosomfejl eller ej.
Det er ret vildt.
Det er ret vildt, og det kunne vi hos 90%, der kunne vi give et svar. Når de skulle samle væv op, så fik vi kun et svar i 75%. Så det var ret banebrydende, at man faktisk kunne nøjes med en blodprøve til det her. Og så tilbage til, hvad er det så, hvis vi ikke finder den her store kromosomfejl? Og det er jo så det, der er sådan det virkelig gyldne spørgsmål i det her. Vi har en masse hypoteser, vi er også klar til at blive overrasket, men det er jo der, vi tænker, der kan være nogle genetiske fejl, som ikke er de der store fejl, men som kræver, at vi går endnu dybere ned i DNA'et. Det kan være, at det er mors immunsystem, som hvis immunsystemet er lidt vagt, og vi ved jo, der er de her autoimmune sygdomme, hvor man laver antistoffer over for sig selv. Vi ved også, at nogle af de kvinder, der har mange tab, de har et problem med at være lidt for overaktiv i deres immunsystem, så de ser fosteret, der kun er halvt dem selv, som noget fremmed. Her kommer immunsystemet er jo trænet til, der kommer en bakterie, der kommer noget virus, der er fremmed for os. Så her kommer der et foster, der kun er halvt dig selv. Hvis immunsystemet er for aktivt, så kan det godt ligesom smide fosteret væk. Så det er en af de ting, der også er. Så er der stofskiftelidelser, andre hormonforstyrrelser, det der hedder PCOS, polycystisk ovariesyndrom, som også laver nogle forskellige ændringer i vores metabolisme. Det kunne være noget af det, der også var på spil. Ja. Så vi har ligesom åbnet for alle muligheder, og nu systematisk i gang med at sige, kan det være det, kan det være det, kan det være det.
Så rent praktisk i forhold til den her metode nu, det er jo noget, I tester, så vidt jeg forstår det, ikke? Altså, det er ikke noget, der er ude på nogle hospitaler, hvor man som...
Det er rent forskning.
Det er rent forskningsstof her, ikke? Men i sådan i praksis, hvis man forestiller sig, hvordan det blev udført i praksis, det ville betyde, at hvis jeg gik ind med min kæreste, vi havde et barn, der tabte en graviditet, så vil vi kunne få tilbudt sådan noget, hvor vi sådan en blodprøve, så vi kunne finde ud af, hvad var årsag, eller om vi tilhørte den ene kategori, om det var kromosomfejl, eller det var noget andet.
Ja, og det er jo mit håb, når jeg ser frem i tiden og tænker, tænk nu, hvis det viser sig, og det skal jo selvfølgelig bygges på, at de her data, vi nu finder, er stærke nok, og det giver mening osv. Men så kunne man jo godt forestille sig, at man, hvis den her test var billig, netop gjorde det, når man tabte, så man fandt ud af, skal vi lave nogle yderligere undersøgelser, eller var det virkelig det her? Der var naturens kvalitetskontrol. Det kunne aldrig nogensinde blive levedygtigt. Det er godt, vi har skilt os af med det. Og så prøve en gang til.
Er den billig, metoden?
Ikke nu.
Nej.
Den er rigtig dyr nu.
Men igen, hvis der er altså 20.000 herhjemme hvert år, når vi snakker på verdensplan, så taler man om minimum 30 millioner, som oplever de her graviditetstab eller spontane aborter. Og så også bare taget betragtning af, som jeg også sagde helt i starten, det her med, at vi jo bliver færre og færre mennesker herhjemme, ikke? Så kunne man godt forestille sig, at det er noget, der fanger folks interesse. Ved vi noget om, hvilken betydning det har for kvinden eller for parret at få den vished? En ting er det biologiske og det fysiologiske og alt det her, men, og det kan godt være, det er lidt inden for dit, uden for dit område, Henriette, men jeg er stadigvæk nysgerrig som en, der har forsket i det. Sådan, hvilken betydning har det sådan rent menneskeligt?
Kan jeg bare sige, at det er jo det, vi så, og det er jo også med til, at det her projekt har været så vigtigt for mig at skulle starte. Når jeg ser patienter med 3 eller flere tab, som kommer i min klinik, så har vi jo målt på dem. Og de har 5 gange øget forekomst, når de kommer ind ad døren hos os, med 3 på hinanden følgende tab. Har de en 5 gange øget forekomst af moderat til svær depression. Vi har lavet studier, hvor vi har undersøgt både mændene og kvinderne, og fundet ud af, at både mændene og kvinderne er påvirket af det her. Vi har set på registerstudier, hvor vi har set, at dem, der har 3 eller flere tab, de har rigtig mange mentale diagnoser, også 10-15 år efter, de har fået diagnosen med tab. Så vi ser en tydelig sammenhæng til mentalt helbred og hvordan man har det i livet. Vi oplever også i studiet, hvor vi tager dem ind efter det første tab, en meget stor taknemmelighed over, at man bliver inviteret ind igen til en follow-up, og der er nogen, der lige snakker med en, man lige scanner og siger, okay, livmoderen er tømt, det ser fint ud. Så jeg tror, der er noget at vinde ved at tage graviditetstab alvorligt.
Ved man noget om, hvilken sundhedsmæssig betydning det har, altså når man har oplevet graviditetstab? En ting er, når vi snakker her om at finde ud af, hvad årsagen er til det, om det er kromosomfejl, eller det er noget andet. Mm. Men det ligger i forlængelse af noget, det vi talte om tidligere, det her med, at der er nogle sygdomme og nogle ting, som ikke er så belyst og ikke så undersøgt. Mm. Men det her med, hvilken betydning det har for kvindens sundhed, også på længere sigt, opleve det.
Ja, og der har vi jo lavet nogle opgørelser, hvor vi kan se, at for hvert tab, en kvinde har, stiger hendes risiko for senere sukkersyge og senere hjertekarsygdom. Og for senere autoimmune sygdomme, og for stofskiftelidelser senere i livet. Så der er rigtig mange ting, vi kan se, at der har det en effekt på ens, altså kvindens sundhed, 10-15 år efter tabene.
Er der nogen forklaring på?
Pepsi Prebiotic Cola, in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love, with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Er du åben over for et jobskifte?
Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Hvorfor det er tilfældet?
Men det er jo også, det er jo med til, altså de der studier lavede vi lidt til at blive kloge på. Hvor er det, vi skal lede, når vi skal lede i den der gruppe, hvor det ikke er en kromosomfejl? Hvad er det så, vi skal lede efter? Og det er klart, når vi ser en sammenhæng til sukkersyge, så kunne vi jo rigtig godt tænke os, allerede når de kommer, i hvert fald nu her, når de så har 3 tab, det er det, vi har set i klinikken, har de så en anden profil på deres blodsukker? Har de så en anden profil på deres, de her markører, man kigger på, kolesterol og fedtsyre i blodet? Og det er der noget, der tyder på, at vores patienter også ligger lidt højt i dem. Så var det jo oplagt at sige, så er det ikke kun et graviditetstab, så er det også en markør for kvindens sygdom. Er der nogle ting, vi skal sige her, noget, vi skal tage fat i? Det kan være, hvis vi koncentrerer os om at få de her parametre, blodsukkeret ned og styr på kolesteroltallene, enten med en sund kost eller noget, hård motion, eller hvad det er, der skal til for at få de der ting ned. Men så kan vi måske både forebygge graviditetstab og den senere hjertekar-sukkersyge. Og så begynder det jo at være ret interessant, fordi så er det en markør. Det ved vi jo også godt, at det egentlig er det samme omkring mænds sædkvalitet. Vi ved, at hvis der er dårlig sædkvalitet, så er det egentlig også en markør for mandens senere helbred.
Mm.
Så der er jo noget i vores reproduktion, som vi lidt har glemt at tage med, når vi skal snakke om vores senere sundhed. Det er ikke kun et spørgsmål for børn, ikke børn. Det er også et spørgsmål om vores generelle sundhed.
Og det her studie, som du er en del af, Henriette Svare Nielsen, det er altså det, som vi taler om her til aften, som hedder, det er et forskningsprojekt, der hedder Copenhagen Pregnancy Loss. Og jeg kunne læse, at det var det største sådan projekt i verden. Det er verdens største forskningsprojekt om graviditetstab. Mm. Altså en ren nysgerrighed. Hvad gør det til det største?
Jamen det gør det jo, at vi har de her planlagte 3.000, og at vi har dem allerede efter det første tab. Og man kan sige, hvis vi sådan skal kigge konkurrenter, det er jo ikke konkurrenter, det er vores gode kollegaer, der sidder i USA, men der er ligesom blevet givet 2 store bevillinger i USA til 2 forskellige grupper, en på Yale og en på Stanford, hvor de skal kigge på specielt dem, der har gentagne graviditetstab, og prøve at kigge på det, vi også har snakket om tidligere i dag, netop genetikken og kromosomerne i det. Hvordan hænger det sammen? De er ikke helt lige så mange med, som vi har.
Nej, okay. Så, men det er det største. Og hvad så? En ting er, hvad I håber at få ud af det. Men hvor er I så henne i dag med det her? Det, jeg kunne læse, at The Lancet, det her videnskabelige magasin, det er produceret, eller de kom ud med jeres første resultater tilbage i februar måned, så det er alligevel ved at være et stykke tid siden efterhånden.
Et stykke tid siden.
Ja, men videnskab tager også lang tid, så jeg tænker, at det er ikke fordi, I behøver så at have skrevet 10 bøger siden da.
Ej, men
hvor er I henne i dag?
Ja, men vi har, der er en artikel, der blev publiceret for et par måneder siden, tror jeg, som var et kvalitativt studie. Det var interview med de her par, når de kommer ind. Og overskriften på den artikel var, you're never pregnant in the same way again. Så næste gang du så bliver gravid, så går du og har nogle andre følelser, end hvis du ikke har tabt før. Det er egentlig det, der er konklusionen på det. Og at der måske skal være en anden opmærksomhed også, fordi man har nogle andre behov, når man har oplevet tab. Ja. Så det er klart det, der er i det her. Og så er vi jo i gang med studierne omkring, hvad betyder de forskellige sædparametre. Vi er i gang med at forstå den dybere genetik, end bare det her med antallet af kromosomer. Vi er i gang med at undersøge, og det var der, vi fik et ekstra grant her i begyndelsen af året, til netop at kigge på, hvad betyder de her hormonting, altså det, der hedder polycystisk ovariesyndrom, og det, at man har autoantistoffer, altså antistoffer over for sig selv, og dele af kroppen her, blandt andet, hvis man har antistoffer over for sin skjoldbruskkirtel. Hvad betyder det? Så man kan sige, jeg tror, at vi bliver ved med at have data i det her projekt til at kigge på aspekter af graviditetstab, altså i hvert fald 10, måske også 20-30 år frem i tiden.
Hvornår tror du, at det her det bliver noget? Og det er et stort spørgsmål, men jeg ved, der er nogen, der lytter med nu, som tænker det, så nu stiller jeg det. Mm. Hvornår tror du, at det her det er noget, som man vil kunne mærke, som altså en, der oplever sådan et graviditetstab ude i verden? Altså, vi taler her om et forskningsprojekt, altså, hvor det er nogen, der takker ja til det, hvor I skaber viden, som man forhåbentlig kan bruge i fremtiden. Og det er lidt den fremtid, jeg spørger om. Altså, hvornår er det herre og fru Danmark, der står i en situation, hvor der er tale om graviditet? Hvornår er det, tror du, at de vil kunne mærke resultatet af jeres resultater?
Jamen, jeg tror, at det vil være noget, der kommer drypvist. Lige nu har vi jo folk, som har hørt om projektet, fordi vi har fået ret god mediedækning om det. Projektet vandt titlen som Danmarks bedste kliniske forsøg, også tidligere i år. Så man kan sige, at der har været ret meget fokus på projektet, og det betyder, at der er patienter, der har hørt om det, og patienterne i den her aldersgruppe er også super dygtige til at få opsamlet viden, og det vil sige, at vi har opkald, selvom vi lige nu er på Hvidovre, og vi starter op i Odense lige om et øjeblik, også med indsamling, så har vi patienter fra hele landet, der faktisk kommer og gerne vil være med i projektet. Så man kan sige, der er et behov. Det er tydeligt fra det her. Og så kan man sige, jeg er rundt omkring i verden, mit team er rundt omkring i verden og fortæller om vores resultater. Og jeg tror, det her med blodprøven, og at man kan bruge blodprøven til ligesom at få skilt ad i to grupper, det begynder lige så stille at blive implementeret rundt omkring nu.
Altså, at man kan få en blodprøve fra moren og en DNA-prøve fra fosteret?
Ja, så at man bruger en blodprøve på mor til at sige noget om fosteret.
Ja.
Ja.
Ja. Okay, det er ikke så langt ude i fremtiden?
Det tror jeg ikke. Og jeg tror, selvfølgelig er det lige nu noget, der er borget af dem, der privat vil gøre det, og du ved, svar rundt omkring. Men det er jo også med til at drive. Og vi skal bare komme med data, fordi vi skal ikke indføre ting, der er super dyrt, hvis ikke der er en god grund til det. Og det er det, jeg håber med det her, at vi kan give nogle fornuftige strategier for, hvordan vi skal håndtere noget som tab.
Og bare lige så er jeg med, altså i forhold til, hvordan det er nu, der er det jo først, når man har oplevet det tredje tab, man bliver hævet til side, og der bliver undersøgt, hvordan kan det her være, så man kan finde ud af, om der er tale om en kromosomfejl, der kan være tale om noget andet. Nu taler vi her om en blodprøve, hvor man kan finde ud af det allerede efter første gang. Men hvorfor er det simpelthen kun fordi, hvorfor gør man ikke noget nu, eller sådan i forhold til de tab, hvorfor er det først ved tredje gang?
Jamen, det er jo fordi, vi ikke ved, hvad vi skal gøre, dybest set, ikke?
Ja.
Fordi man kan sige, det er jo også det der med, hvorfor lave en masse undersøgelser, hvis ikke der alligevel kan gøres noget? Og det er jo, det er jo det dilemma, vi altid er oppe i sundhedsvæsenet. Ligesom, altså, der var jo en lang diskussion om det her med, skal man teste afføringsprøver for blod? Ja, det skal vi, hvis vi kan gøre noget ved det, hvis det virkelig giver os noget. Og det er jo det, der er desværre ved forskningen. Vi har en metode nu, hvor vi kan få skilt det med i to grupper. Men de næste spørgsmål er så, er det meningsfuldt at gøre det? Er der nok værdi i, at vi skal gøre det? Vi har kun begrænsede midler i sundhedsvæsenet. Hvornår er det giver mening, at vi bruger penge på det i stedet for noget andet? Så du ved, alle de der spørgsmål kommer jo så nu, og som vi skal svare på. Og det er det, sådan et projekt, der har den her størrelse, er med til at drive og sige, så kan vi give nogle af de svar. Vi kan sige, at det er super meningsfuldt, fordi folk kommer i arbejde før, eller vi får fundet nogle fejl, som ville have gjort, at de skulle have tabt 3 eller 4 gange, før vi overhovedet fik sat ind. Så du ved, det er alle de der ting, der skal stykkes sammen, og så sidst give en eller anden altså, mening. Men vi kan bare ikke give meningen endnu. Vi er nødt til at have forskning til at gøre det.
Og jeg er jo glad for, at der er sådan nogen som jer, der forsker i sådan noget her, så vi alle sammen kan blive klogere på det. Også at du har lyst til at stille op og snakke om noget, som det er jo et emne, som hurtigt kan være måske svært at følge med i, eller få formidlet på en måde, sådan så alle kan være med. Men jeg føler mig aldrig rigtig, rigtig meget klogere af det. Og jeg kan huske, da jeg sådan fik ideen om, at jeg kan hive ind i studiet, der havde jeg også en tanke om, jamen det er også et emne, som kan være svært at høre på,
ja.
Fordi man kan være i den situation, at man har tabt en graviditet. Og der en ting er, at der kan være noget tabu forbundet med det, sådan imellem venner og familie og inden i sig selv og sådan noget. Men sådan rent fagligt som læge, i forhold til at beskæftige sig med graviditetstab, har du oplevet, at der har været sådan tabu, at det har været tabu at ville arbejde med det og ville berøre emnet?
Ja, men altså på en eller anden måde, da jeg startede i det her, der var det, altså, det var det mindst prestigefyldte, du overhovedet kunne arbejde med. Altså, hvem interesserede sig for det? Og det hang jo også sammen med, der var ikke noget at snakke om det. Altså, jeg har et slide nu, når jeg er ude og holde foredrag, hvor jeg har alle de mennesker, som har sagt noget. Altså, vi har Michelle Obama, der er Meghan Markle, der er Mark Zuckerberg, der er Benedikte Kær herhjemme, der er, altså, der er sindssygt mange Le Gammeltoft. Der er rigtig mange, der har gået ud og sagt, prøv lige at høre, jeg har haft et tab. Og det har faktisk påvirket mig rigtig meget. Det var der ikke, da jeg startede med at forske det her i 2001. Der snakkede man ikke om det. Det er der i begyndelsen i 2013, 14, 15, at der begynder at være nogen, der stiller sig frem. Og så er det bare ellers accelereret. Og det synes jeg er det spændende. Der er ligesom sket et skifte. Og man kan sige, jeg synes det er fantastisk. Jeg synes det er dybt interessant. Det der med, at vi har så stor en black box. Og når man er lidt en forskningsnørd, og man synes det er spændende at finde ud af, hvad der egentlig ikke er nogen, der ved, så kan det ikke være bedre. Men jeg synes også, at det giver mening, fordi jeg møder patienterne. Og jeg må bare tilbage til de spørgsmål, jeg altid har hørt, når jeg har været i de her situationer, det er, hvorfor skete det? Og hvad kan jeg gøre for, at det ikke sker igen? Og det synes jeg har en forpligtelse til at kunne svare ordentligt på. Og det er det, vi prøver gennem det her.
Er der nogen måde, hvor man kan følge med i det her? Altså, fordi jeg synes, det er spændende, og jeg ved også, det er et område, hvor altså, det er jo også, altså, det er jo forskere, så det er jo ikke nogen, der er ude med en bog hver anden uge om det og sådan noget. Men er der nogen måde, hvor man kan følge med i udviklingen af det?
Jamen, vi prøver, og man kan sige, det er jo et af de ting, vi håber, vi bliver bedre til. Altså, jeg har lige været med til at optage en TikTok.
Ja.
Så jeg håber, vi kommer ud til de unge også og kan få fortalt om det her. Vi har en hjemmeside, der hedder graviditetstab.dk, som fortæller om projektet, hvor vi også forsøger at putte nyheder op. Vi har en Instagram-profil, der hedder Koppel. Så vi prøver ligesom at få givet noget information tilbage. Og så siger vi jo ja, når vi kan, til interviews som det her, for at komme ud og fortælle om, at vi arbejder med det her. Vi er også fagligt, altså det er jo sådan den mere traditionelle måde, jamen vi publicerer i tidsskrifter, og vi er på kongresser og fortæller det til andre fra hele verden. Så på den måde prøver vi også at komme ud med det. Men det er klart, at vi er i det her felt et dilemma, fordi hvis man er patient, så vil man gerne have det i morgen. Og når vi forsker, vil vi have tid til at sige noget ordentligt. Så det er et dilemma, vi hele tiden har, når vi arbejder i det her felt. Og blandt andet en af de ting, vi har prøvet af i min gruppe, er jo det her med at lave et stort studie omkring, nu bliver det meget nørdet, og det ved jeg, du siger, det er okay,
ja.
Men hvor vi har taget vaginalsekret fra kvinder, der har rigtig gode bakterier i skeden, og transplanteret over i kvinder. Der mangler de gode bakterier, der mangler mælkesyrebakterierne. Og det er jo for at kunne prøve at finde behandling også. Og en af de cases, vi havde, dengang vi kørte det her projekt, som ikke er færdig afsluttet endnu, men der havde vi en patient, der kommer ind i klinikken og har 3 på hinanden følgende senetab, 2 dødfødsler og et sentab. Det er, at hun klager over symptomer på det, vi kalder dysbiose, altså udfløjet kløe, i skeden, der er ligesom ikke noget, der hjælper, det bliver værre, når hun bliver gravid. Og fordi vi havde det projekt, så tester vi hende. Og så ser vi, at hun overhovedet ikke har nogen mælkesyrebakterier. Og så får vi tilladelse til, at vi kan give hende et af de her transplantater fra en kvinde, som har rigtig mange mælkesyrebakterier. Så får hun den her milliliter at det er sekret. Og en uge efter har hun ingen symptomer. Vi kan måle på det her genetisk og se, hvad type bakterier er der osv. Vi kan se, at hun lige så stille og roligt henover et halvt år, tre kvart år, får skiftet hele sin mikrobiomflora til at være mælkesyredomineret.
Og hvad er mikrobiomflora, eller hvad siger
du? Ja, det er jo de her 1,5 kilo bakterievirus, vi alle sammen lever i symbiose med. Nogle lever i tarmen, og der skal være den rigtige sammensætning. Der skal være den rigtige sammensætning af bakterier i huden, i skeden, alle mulige steder. Men vi går alle sammen rundt med et eller andet sted mellem 1 og 2 kilos bakterievirus, som vi bor i symbiose med. Og den sammensætning af bakterier kan være enten meget optimal for vores sundhed, eller ikke så optimal. Og når vi snakker om optimal sammensætning af bakterier i skeden, så skal vi helst have rigtig meget mælkesyrebakterie. Og det var det, hun manglede her. Og man kan sige, at vi kunne ligesom se, at nu har vi, efter hun har været transplanteret, har hun både født et levende barn, men også kunne være stabil hen over en periode på mere end 400 dage. Og det vi kan se, det er, at det er donors mælkesyrebakterie.
Og tidligere, der havde man ikke vidst, hvorfor hendes flora var dårlig, og man vidste ikke, hvorfor hun tabte børn.
Nej, og man har også behandlet hende igen og igen med antibiotika, som i virkeligheden fjerner de dårlige, men som ikke giver dig mælkesyrebakterier. Og det er bare for at sige, at vi er nødt til at være nysgerrige på det her. Det er måske en af de mange ting, der ligger i den her black box af ting. Hvis ikke det er kromosomfejl, hvad kan det så være? Jamen det kan være, at bakteriesammensætningen ikke er god nok. Og hvad er det, vi kan gøre ved den? Og den her case har vi også publiceret, og hun har været ude i tv og radio og fortælle om det. Og det vil sige, at der er rigtig mange, der vil have den behandling. Og det er jo det, der er vores dilemma. Jeg brugte det egentlig bare som et eksempel på det dilemma, vi snakkede om før.
Ja.
Hvordan er det, vi får sikret og får accelereret de behandlinger, der så er til noget, der kan bruges af patienterne, efter vi har forskningsresultaterne? Fordi der er så mange, der er klar til at blive testet for, om de har de rigtige bakterier. Der er så mange, der er klar til, så hvis de har de dårlige bakterier, at få en behandling, der virker. Men det tager bare noget tid. Og det er det dilemma, jeg synes, der er det sværeste ved at være forsker og kliniker, at vi hele tiden står, at vi skal have vores forskningsresultater til hurtigt at blive til behandlinger.
Ja, yeah. Jeg kan ikke sige så meget andet, end at jeg kan godt forstå det, men tiden den går jo, og det gør den også her i studiet, og jeg er glad for, at du har haft tid til at kigge forbi Henriette Svare Nielsen. Du er overlæger professor i gynækologi og obstetrik på Hvidovre Hospital, og vi taler om det her forskningsprojektet af Copenhagen Pregnancy Laws, og af ren nysgerrighed, nu det bliver nok min sidste spørgsmål, men af ren nysgerrighed, du sagde, at du havde lavet noget på TikTok.
Ja.
Til unge mennesker. Og ja. Der er bare nysgerrig, når vi taler om alt det her, der handler om graviditet og graviditetstab og sådan noget. Hvad har du lavet på TikTok?
Jamen, jeg blev kontaktet af Martin Thorning-Smith, som er fysiker, og som har gjort det til sit livsværk og kommunikere til unge mennesker omkring videnskab, og det synes jeg er dybt fascinerende. Og han har sin egen kanal, der hedder Sindssygt Spændende. Den var som lidt sådan kønsspredet på, at der var flere drenge, der egentlig blev kommunikeret til en pige, og så snakkede vi sammen, og han har så sat noget sammen, som kommer ud på TikTok. Det er ikke ude endnu, men det kommer ud, og det handler om endometriose, som vi også nævnte i begyndelsen her, og så om graviditetstab.
Spændende. Og hvad sagde du, den TikTok hed?
Sindssygt spændende.
Sindssygt spændende. Og bare lige, vil du ikke lige fortælle, hvor er det, man kunne læse mere? Du nævnte en hjemmeside, eller to hjemmesider.
Ja, graviditetstab.dk og Koppel Instagram. Koppel. Så COPL på Instagram.
COPL, som står for Copenhagen Pregnancy
Laws. Ja.
Jeg synes, vi har været godt rundt omkring. Er der noget, hvor du tænker, det er vigtigt at lægge vægt på, eller det skal man sidde tilbage med i forhold til den her snak? Fordi jeg vil sige, jeg synes jo, at man er optimistisk på fremtiden, når der bliver forsket i det, og det virker som om, der er folk, som gerne vil have løsninger, og vil gerne høre svarene, og der også bliver kastet penge efter det.
Mm.
Så hvad har du af sådan enten et godt råd eller en god tanke til dem, der lytter med nu, som er nysgerrige på fremtiden for det her?
Jamen, jeg er meget optimistisk i forhold til kvinders sundhed. Jeg tror, der er et momentum nu, der sker noget i de her år. Det er drevet af kvinder, der stiller spørgsmålene og ikke stiller sig tilfreds med en sludder for en sladder. Det er drevet af det medicinske samfund og alle de her forskellige tidsskrifter og alt sådan noget, som alle sammen vil det her. Og så er det drevet af en politisk vilje. Og så er det drevet af, at vi også ser, at fondene begynder at tænke sådan her. Så jeg er optimistisk, men vi har nogle år, der skal indhentes, så vi har travlt. Men den opgave, den skal vi nok til på os.
Jeg vil i hvert fald ønske dig god arbejdsløst, Henriette Svare Nielsen. Jeg vil sige tak, fordi du kiggede forbi, og så må du have en rigtig god aften.
Jamen, tak i lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.